dihenya magala mogdisho ke satte egamor milen gegge samani boda parlama manamare gadanu ka somalia tere famun yero ango presidenti biyetti muhammad abdullahi muhammad akka abatu sagale murte sejra gabasa muhammad kahiye bafqadu murodatu diyesa
President Muhammad Abdullahi Muhammad Yokin Farmajo jedhamani beekamanuuf aangoo waggoottan lamaaf dheeressuudhaaf murtii kanaan dura kenname ture. Kaasuudhaaf sanbata darbe walgahii kana irratti miseensonni paarlaamichaa 140 guutummaadhaan argamaniiru. President Muhammad Abdullahin murtii kanaaf mana marichaa erga galateeffatanii booda muummicha ministeeraa biyyattii Muhammad Hussein Roblee haala barbaachisaa nageenya filannootiif ta'u mijeessuudhaan akka adeemsa filannoo dhaabbatee ture itti fufsiisan itti gaafatummaa itti kennuu isaanii paarlamaatti himaniiru. Farmaajoon akka dabalataan dubbatanitti muummichi ministeeraa waliigaltee fulbaana 17 bara 2020 fi yaada koreen teekniikaa baay'idaa'o guraan ala 16 bara 2021 kennee ture hojiirra oolchuudha. Mormitoonni tarkaanfii amma fudhatame simatanii waliigalteen fulbaana 2020 akka hojiirra oolu aangoon isaanii guraan ala darbe kan raawwate pirezidaant Mahammad Abdullahin pirezidaantummaadhaaf dorgomuudhaan ala dhimma biraarraa akka of fageessan gaafataniiru. Miseensi paartii siyaasaa mormitootaa Himiloo Qaraan jedhamu senaater Eliyaas Alii Hassan adeemsi filannoo akka iftoominaan gaggeeffamu abdii qabame ibsaniiru.
I welcome the fact that the president Farmaajo has realized that there is no way out and he is back on the track.
President Farmaajoon akka falli biraa hin jirre baranii waliigaltee fulbaana 17 deebi'uu isaanii fudhadheera. Falli qooda fudhattoota siyaasaa hundaan deeggaramu isa kana duwwaadha kan jedhani Eliyaas Alii Hassan. Amma bulchiinsaa fi nageenya filannoo gaggeessuudhaaf itti gaafatamummaan muummicha ministiraatiif kennameera. Amma akka isaan filannoo gaggeessuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatanu abdiin qabaa kan jedhus itti dabalaniiru. Hoggansi federaalaatii fi naannolee 7 dhufu keessaa waa'ee adeemsa filannoo irratti marii godhu jedhamee eegama. Yuunivarsiitii biyyoolessaa Somaaliyaatti ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an Anwar Abdul Fattaa akka jedhanitti qooda fudhattoonni hundumtuu amma adeemsa tasgabbii biyyoolessaa booressu hambisuu irratti atattamaan xiyyeeffachuu qabu jechuun isaanii gabaafameera. Amma muummichi ministeeraa hoggansa fudhachuu qabu. Filannoo irratti xiyyeeffachuu, adeemsa isaa ariifachiisuu, qooda fudhattoota siyaasaa Somaaliyaa wajjin marii bal'aa gochuu, hawaasa addunyaa wajjin wal qunnamtii fooyyessuudhaa fi finxaalessitoonni akka harka keessa hin galfanne eegumsa nageenyaa jabeessuun barbaachisaadha jedhani Anwar Abdul Fattaa. Tarkaanfii Somaaliyaan fudhatte kana kan simatte Yuunaayitid Isteets hoggantoonni biyyattii waldhabiinsa filannoo irratti jiru hiikanii adeemsa filannoo amma danda'ametti akka raawwatan hubachiisuun ishee beekameera.